Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-iyun payshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston aholisi xorijda ham, o'z yurtida ham majburiy mehnatga keng tortilgan davlat sifatida qolmoqda deyiladi AQSh hukumatining yaqindagi odam savdosiga oid yillik hisobotida.
Граждан Узбекистана, которые практически оказывались рабами, да, на строительных производствах, кирпичном производстве и так далее.
AQSh va Yevropadagi xalqaro bizneslar, shuningdek, Ukraina davlat muassasalari shu hafta kiberhujumlarga uchradi. Tarqalgan elektron virus tufayli fayllar qulflanib qolgan va qayta kirish uchun to'lov talab qilingan.
As of today, it's the big question.
Bu virus qanday qilib yashin tezligida dunyo bo'ylab tarqalgani haligacha noma'lum.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh mudofaa vazirligi va Oq uyning ogohlantirishicha, Suriya hukumatı kimyoviy hujum uyushtirishi mumkin. Hukumat bu ishga qo'l ursa, deydi prezident Donald Trump matbuot kotibi Sean Spicer. Suriya prezidenti Bashar Asadga sodiq armiya nishonga olinadi.
I can tell you that leadership
from Spicerning o'rinbosari Sara Sandersning aytishicha, Davlat departamenti, Mudofaa vazirligi, Markaziy razvedka boshqarmasi va Trump ma'muriyatining boshqa a'zolari vaziyatni yaqindan kuzatmoqda. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley seshanba kuni Kongress vakillar palatasi qo'mitasida hisobot berdi. Unga ko'ra, Suriya hukumatiga ittifoqdosh Rossiya va Eronga ham ogohlantirish berilgan.
I think Assad is beyond brutal.
Assad o'ta zolimdir. U hokimiyat tepasida qolsa, mamlakatda tinchlik bo'lishiga ishonmayman, dedi elchi. Suriya rahbari seshanba kuni Rossiyaning mamlakatdagi Xmeymim aviabazasiga tashrif buyurdi. Damashq va Moskva Washingtonning kimyoviy hujum rejalanayotgani haqidagi da'volarni safsata dedi. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, Trump ma'muriyati bu kabi bayonotlar chiqarishdan oldin dalillar borligiga amin bo'lishi zarur. Aprel oyida Qo'shma Shtatlar Suriya hukumatini Idlibda kimyoviy qurol ishlatganlikda ayblab, harbiy aerodromni qanotli raketalar bilan urgan edi. AQSh davlat departamenti inson savdosiga doir yangi yillik xalqaro hisobotini chop etdi. 23 mamlakat yomonlarning yomoni deya e'tirof etildi. Shimoliy Koreya, Suriya, Xitoy shular jumlasidan. Hisobotda inson savdosi zamonaviy qullik deb ataladi. Dunyo bo'ylab 20 million odam erkinligidan mahrum. Jinoyatchilar ularni majburan ishlatib, yiliga bir necha milliard dollar ishlaydi. Davlat kotibi Rex Tillersonning aytishicha, bu yilgi hisobotda Xitoy quyiroq pog'onaga tushirilgan.
China was downgraded to tier 3 status.
Bunga sabab Pekin o'tgan yilgi tavsiyalarga quloq tutmadi. Shimoliy Koreyadan ishchilarning Xitoyga majburan olib kelinishiga qarshi chora ko'rmadi, deydi u. Pekin AQShning bu qadamini tanqid qildi. Qo'shma Shtatlar zamonaviy qullikka qarshi kurashgan 8 kishini mukofotladi. Prezident Trampning taqdimot marosimida qatnashgan qizi Ivanka davlatlarni inson savdosiga ko'z yummaslikka chaqirdi.
This year's report emphasizes the responsibility of
inson savdogarlarni har yerda ta'qib etish, jazolash kerak. Ba'zi mamlakatlar bu borada yutuqlarga erishgan davlatlar tajribasini qo'llashi lozim, dedi u. Jadvalning quyi pog'onasidan o'rin olgan davlatlar AQSh bilan madaniy almashinuv dasturlaridan mahrum etiladi.
O'zbekiston aholisi xorijda ham, o'z yurtida ham majburiy mehnatga keng tortilgan davlat sifatida qolmoqda, deyiladi AQSh hukumatining yaqindagi odam savdosiga oid yillik hisobotida. Qayd etilishicha, erkaklar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya kabi davlatlarda qullik sharoitiga tushib qolishayotgan bo'lsa, ayollar Yaqin Sharq, Yevroosiyo va Osiyo mintaqasida jinsiy zo'ravonlik qurboniga aylanishmoqda. Mamlakatdagi paxta yig'im terimi hamon aholini majburiy mehnatga undovchi asosiy kompaniya bo'lib qolmoqda.
Граждан Узбекистана, которые практически оказывались рабами, да, на строительных производствах, кирпичном производстве и так далее.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh Davlat Departamenti odam savdosiga oid vaziyat tahlilqilangan yillik hisobotini taqdim etdi. Unda O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha biror jiddiy choralar ko'rmayotgan davlat sifatida qayd etiladi. Ta'kidlanishicha, mamlakat aholisi erkaklar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Ukraina kabi davlatlarda qullarcha mehnatga mahkum qilinayotgan bo'lsa, ayollar Yaqin Sharq, Yevroosiyo va Osiyo mintaqalaridagi davlatlarda jinsiy zo'ravonlik qurboniga aylanmoqda. O'zbekiston majburiy mehnatga tortilayotgan erkaklar jinsiy zo'ravonlik qurboniga aylanayotgan ayollar kelib chiqayotgan mamlakat bo'lishi bilan bir qatorda ularni o'zida ham majburiy mehnatga, jinsiy zo'ravonlikka majburlayotgan davlat sifatida ko'rsatilgan. O'zbekistonning o'z aholisini majburiy mehnatga jalb qilishdagi asosiy ko'rsatkich avvalgi yillarda kuzatilgani kabi paxta yig'im terim kampaniyasiga asoslangan. Yangi hisobotda mamlakatda majburiy mehnatni cheklashga qaratilgan qadamlar qo'yilayotgani e'tirof etiladi. Jumladan, paxta yig'im terimida xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikni yo'lga qo'yilgani, bu tashkilot mutaxassislariga monitoring o'tkazishga ruxsat berilgani, bolalar mehnatiga chek qo'yilgani kabi holatlar keltirib o'tilgan. AQSh Davlat Departamenti majburiy mehnat tajribasiga butunlay chek qo'yish uchun O'zbekiston hukumatiga ayrim tavsiyalar beradi. Jumladan, paxta siyosatini o'zgartirish, fermerlarga, terimchilarga beriladigan ish haqini oshirish, shuningdek tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar, talaba va litsey o'quvchilarini ommaviy hasharga chiqarish tajribasidan voz kechish. O'zbekiston tomonini departamentning bu hisobotiga munosabati noma'lum. AQSh hukumat tomonidan an'anaviy tarzda e'lon qilib kelinayotgan bu yillik hisobotga munosabat odatda har doim ham kuzatilavermaydi. Ammo mahalliy matbuotning yozishicha 27 kuni Toshkentda Mehnat vaziri Aziz Abduhakimov va AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlen o'rtasida uchrashuv o'tgan. Bu axborotga ko'ra, Aziz Abduhakimov AQSh elchisini O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoyalash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek qishloq xo'jaligi sohasidagi o'zgarishlar, majburiy mehnatga qarshi ko'rilayotgan choralar bilan tanishtirgan. Markaziy Osiyo insonhuquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, hisobot O'zbekistondagi majburiy mehnat bilan bog'liq dolzarb muammolarni tilga olgan. Ammo shu bilan bir qatorda majburiy mehnat, mehnat sharoiti bilan bog'liq ayrim holatlar Департаментнинг назаридан четта қолган.
Правила, люди, которые пострадали от производства алюминиевого производства и других видов производства, они страдают в большей степени от легочных заболеваний, и им необходимы дотации и медицинская страховка, которая бы обеспечивала.
Bu ko'proq nafaqat majburiy mehnat, balki turli mutaxassisliklar darajasida ham kuzatib kelinayotgan kasbiy kasalliklarga qarshi kurash, bu kasalliklarni keltirib chiqarayotgan og'ir sharoitlarni bartaraf qilishdir. Masalan, biz bilamizki, qamoqdan chiqayotgan mahbuslarning aksariyati og'ir mehnat sharoiti tufayli orttirilgan kasalliklar bilan chiqishadi. Buni siyosiy mahbuslar misolida ham aytish mumkin. Bunday mehnat sharoitlari esa nafaqat qamoqxonada, balki sanoat ishlab chiqarish bilan bog'liq ko'plab korxonalarda ham mavjud. Majburiy mehnat hamon paxta kompaniyasi bilan bog'liq qolyapti. Hisobotda hukumat xalqaro mehnat tashkilotining ishlashiga ruxsat bergani olqishlanadi, ammo bu huquq faollarining mustaqil tarzda majburiy mehnat yuzasidan monitoring yuritishlariga taqiq qo'ymasligi kerak, deydi Atayeva.
И, к сожалению, очень мало говорится в таких докладах о положении заключенных, которых эксплуатируют на кирпичном производстве. Посмотрите, бывшие заключенные. И Мухаммад Биджанов недавно был прооперирован. У него паховая грыжа в результате участия на производстве, кирпичном производстве, да? И Мурат Джураев, который сегодня оказался инвалидом, по сути, поскольку у него проблемы, очень серьезные проблемы с позвоночником, так как он тоже работал на кирпичном производстве и надорвал свое здоровье.
Avvalroq Human Rights Watch va O'zbek-German forumi tomonidan O'zbekistondagi paxta kompaniyasiga bag'ishlangan biz paxta terishdan bosh torta olmaymiz. Jahon bankining O'zbekistondagi sarmoyalari majburiy va bolalar mehnatiga bog'langan deb atalgan hisobot e'lon qilingan edi. 2016-yilgi paxta kompaniyasi tahlil qilingan bu hisobotda terimga nafaqat davlat korxonalaridagi, balki xususiy korxonalar, o'quv yurtlaridan hasharchilar majburan olib chiqilgani, ayrim holatlarda terimga bolalar ham jalb qilingani aytiladi. Bundan tashqari 2016-yilgi paxta mavsumini mustaqil kuzatish istagida bo'lgan huquq himoyachilari tahdid ostida qolishgan. Ularga nisbatan zo'rlik ishlatilgan.
Мониторинг ведется, к сожалению, с большим риском для активистов гражданского общества. И мы знаем, что в результате Уктам Пардаев и многие наши коллеги находятся под тотальным контролем.
Huquq himoyachilari majburiy mehnatga doir vaziyatni kuzatishdan chetlatiladigan bo'lsa, faqatgina xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan uyushtirilgan monitoring xolis bahoga olib kelmaydi. O'tgan yilgi mavsum joylardagi hokimiyatlar xalqaro mehnat tashkiloti vakillari uchrashadigan hasharchilarni oldindan tayyorlab qo'yganligini ham ko'rsatdi, deydi Atayeva.
Поскольку через такое тотальное давление психологическое под с использованием фабрикации уголовных обвинений этих активистов запугивают и всячески препятствуют их участию в мониторинге.
Faollar o'zbekistonliklarni xorijiy davlatlarda jismoniy va jinsiy qullikka tutilishini bevosita mamlakatdagi iqtisodiy ahvol natijasi o'laroq ko'rishmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Yevropadagi xalqaro bizneslar, shuningdek, Ukraina davlat muassasalari shu hafta kiberhujumlarga uchradi. Tarqalgan elektron virus tufayli fayllar qulflanib qolgan va qayta kirish uchun to'lov talab qilingan. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Virus juda tez tarqaldi. Yevropada va boshqa davlatlarda kompyuterlar ishlamadi, internet uzilib qoldi. Sistema qulflanib qolib, fayllarni ochish uchun Bitcoin valyutasida $300 talab qilgan.
As of today, it's the big question.
Bu virus qanday qilib yashin tezligida dunyo bo'ylab tarqalgani haligacha noma'lum. Voqea sodir bo'lganiga endigina 5 soat bo'ldi, deydi fransiyalik Jerem Beluya, kiberxavfsizligi bo'yicha ekspert. Rossiyadagi eng yirik neft ishlab chiqarish kompaniyasi Rosneft va Britaniya reklama agentligida ham internet uzilgan. Ukraina kompaniyalari, bank, bizneslar ayniqsa virusdan qattiq zarar ko'rgan. Britaniya milliy salomatlik xizmatiga may oyida ana shunday hamla uyushtirilgan va katta zarar keltirgan edi. Mutaxassislarning fikricha, bunday hujumlar hali ham davom etadi.
The signatures of these attacks are changing.
Antivirus yaratib ulgurmasimizdan viruslar turi o'zgarib, ko'payib boryapti. Lekin istalmagan kodlarni kiritmaslik orqali sistemani himoya qilish mumkin. Tashkilotlar, korxonalar va har bir odam himoya choralarini qidirishi kerak, deydi britaniyalik ekspert Dave Watson. Lekin ko'pgina tashkilotlar himoyaga e'tiborsiz qaraydi. Hatto yirik kompaniyalarda elektron pochtalarni filtrlash yetarlicha yo'lga qo'yilmagan. Emailga biriktirilgan fayllar nazorati ham qoniqarsiz. Agar tashkilotingiz bu virusdan zarar ko'rib ulgurmagan bo'lsa, tezlik bilan filtr o'rnatish ayni muddao, deydi rossiyalik mutaxassis Sergey Nikitin. Britaniya rasmiylariga ko'ra, shu safar zarar ko'rganlar kuchliroq himoya haqida qayg'urishlari lozim.
It is not a surprise that
kompyuterga virus tushishi yangilik emas, lekin odamlarning o'zlari ham oddiy ehtiyotkorlik choralarini bajarmaydi. Masalan, sistemaga kirishda oddiy kalit parollarini tanlashadi, deydi Britaniya savdo vaziri Liam Fox. Agar kompyuteringizga virus tushsa va tuzatish uchun sistema pul talab qilsa, to'lamang. Aks holda jinoyatchi to'dalarini qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Farog'at Eshbekova, Washington.
O'tgan oy ro'y bergan kiberhujumda dunyoning 150 mamlakatida 230 ming kompyuter zarar ko'rdi. Tashkilotlar, kasalxonalar va telekommunikatsiya kompaniyalari ishdan to'xtadi. Hakerlar kompyuterdagi ma'lumotlarni o'chirish tahdidi bilan katta miqdorda pul talab qilgan. WannaCry deb atalmish bu virus kimning ishi ekani haligacha noma'lum. Rejissyor Alex Gibney ishlagan film katta ko'lamdagi kiberhujumlar bundan buyon tez-tez ro'y berishi haqida ogohlantiradi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Something as simple and innocuous as this becomes a challenge for all of us to maintain accountability.
Bir necha yil ilgari Stuxnet virusi Eron yadro inshootlariga qarshi qo'llanilgan edi. Uni AQSh va Isroil birgalikda ishlab chiqqani taxmin qilinadi. Maxfiy operatsiya muvaffaqiyatli o'tgan, lekin hujjatli filmda da'vo qilinishicha, virusni qo'lga kiritgan hakerlar uni takomillashtirib, yaratuvchilarga qarshi qo'llay boshlagan. Bu haqda AQSh Milliy xavfsizlik agentligidagi manbalardan bilib oldik, deydi film rejissyori Alex Gibney Amerika ovozi bilan suhbatda.
We sought a way for them to speak without their identities being revealed. And
ular bilan shaxsini oshkor etmasdan gaplashish yo'lini izladik va shunday mexanizm yaratilgach, ular ochiqroq gaplashishga rozi bo'ldi, deydi u.
I was in NSA. I believe in the agency, so what I'm willing to give you will be limited.
Xavfsizlik agentligida ishlaganman. Ayrim ma'lumotlarni oshkor etishim mumkin, deydi bu ayol. Yangi qurollarni tushunishimiz kerak. Stuxnet virusini biz yaratganmiz. Bu fakt. Halokatga juda yaqin keldik, deydi suhbatdosh. Stuxnet haqiqatan kuchli qurolga aylandi. U bilan hatto katta bir shaharning elektr tarmog'ini ishdan chiqarish mumkin, deydi Symantec kompaniyasidan Eric Chen.
It did open Pandora's box and sort of that's where we are today. Now what we see
kutilmagan qo'rqinchli oqibatlarga olib keldi. Ayrim davlatlar hozir bu virusdan foydalanib, dunyo bo'ylab kiberhujumlar uyushtirmoqda. Maqsad sabotaj. Strategik ahamiyatga ega infratuzilmalarni buzish, ishdan chiqarish, deydi mutaxassis. Alex Gibney'ga ko'ra, kiberurush chegara, qoida yoki mo'ljal tanlamaydi.
People depend on trains. People depend on airplanes.
Insoniyat transport vositalariga, elektr tokiga tayanadi. Zamonaviy hayot shu. Hujjatli filmda kiberqurollar hayotimizni ostin-ustun qilishi mumkin deb ko'rsatmoqdamiz, deydi Gibney. Hozircha Stuxnet va WannaCry viruslari orasida bog'liqlik aniqlanmagan, lekin deydi ekspert Eric Chen, kiberhujumlar o'xshash ssenariy asosida amalga oshiriladi. Ular ortida kim turgani va virus qayerdan boshqarilishini aniqlash qiyin. Internetga suyanib qolgan jamiyatlarni tiz cho'ktirishni maqsad qilgan hukumatlar va guruhlar bor. Shohruh Hamro, Washington.
Washingtondek siyosat o'chog'ida siyosatdan qochish qiyin. Masalan, restoranlarda siyosatchilarning tasvirlari marketing uchun qo'llaniladi. Endilikda siyosatchilarning chehralari butun boshli binolarni yoki ularning devorlarini qoplab turganini ko'rasiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. Aniken Udofiya rassom, mahalliy yulduzlarni chizib tanilgan.
It might be 3 to 4 layers.
Asboblari va vositalari antiqa, san'at asarlari yaratadi axir. Ularning orasidagi farqni albatta ustadan yaxshiroq hech kim bilmaydi.
It's exterior outdoor paint for this wall.
Bu bo'yoqlar tashqarini bo'yash uchun yaxshi, deydi u. Bir necha metrlik devorda 16 shaxsning yuzini ko'rasiz. Tanish chehralar, Washingtonning sobiq meri, elga tanilgan arboblar, artistlar va sportchilar e'tiborni tortadi.
So right here we have Prince, Muhammad Ali, Barack Obama.
Prince Muhammad Ali, Barack Obama va uning rafiqasi. Ularni birga chizishni ma'qul ko'rdim. Qiziqda, deydi rassom. Bu loyiha uchun u oldin fotolarni o'rganadi. Chehralarini aks ettirish uchun bu insonlarning shaxsiyatini ham tushunish kerak.
Try to make sure that you're doing things that they would agree with.
Birinchidan chizilgan odamlar rasmga qarab o'zini ko'rishi kerak. Atrofidagilar ham ma'qullashi lozim. Kelishmovchilik yoki tortishuvga o'rin yo'q bu yerda. Chunki asarim haqiqatga iloji boricha yaqin bo'lishi kerak, deydi u. Rassom har bir tasvirni qog'ozda qayta-qayta chizadi. Keyin esa devorga o'tadi. Natija katta hajmli va ranglarga boy manzara. Yuzlab rangdagi bo'yoqlar ishlatilgan. Har bir chehra uchun o'nlab rang, jilo va tus berish kerak. Hayotda ham har bir yuz aslida serqirra, deydi u. Ozgina uzoqlashib tashqaridan turib qarash kerak bo'ladi. Ishim sekin, lekin nozik, deydi rassom. Har yili Washington shahar hokimiyati mana shunday devoriy tasvirlar uchun 100 ming dollar ajratadi. AQSh poytaxti uchun katta pul emas. Maqsad oddiy, lekin ahamiyatga molik.
So it was saving the property owner's money, it was saving the city money. So it was a big cost.
Graffiti chizib ketilgan bizneslar uni tozalash uchun katta pul sarflaydi. Biz mana shunday loyihalar orqali ularga ko'maklashamiz. Bema'ni tasvirlar emas, haqiqiy asarlar. Tadbirkorlar bizdan minnatdor, deydi loyiha rasmiysi. Graffiti chizishni odat qilganlar esa maxsus kurslarda rassomchilikni o'rganishi mumkin. 10 yil oldin shunday loyiha ishga solingan. 54 katta devor bugun ochiq tasviriy san'at namunasi. Mavzuni bizneslar yoki mulk egalari tanlaydi. Jamoatchilikka bunday proyektlar ma'qul. Bo'sh yotgan devorlarda bachkana rasm yoki belgilar emas, tanish chehralar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning Minnesota shtatida 75dan ortiq odam qizamiqqa chalindi. Ko'pchiligi bolalar. Bemorlarning deyarli hammasi emlanmagan. Bunday holat dunyodagi har ikki davlatdan birida uchraydi. Shuning uchun ham shifokorlar har bir bolaning virusli kasalliklarga qarshi emlanishi kerakligini qat'iyan tavsiya qiladi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Ko'pchilik qizamiqni bolalarda uchraydigan oddiy kasallik, ya'ni qichish, isitma bilan o'tib ketadi deb o'ylashadi. Shifokorlarning fikri esa tamoman boshqacha.
Measles is not a trivial disease.
Qizamiq oddiy kasallik emas. Agar epidemiyasi boshlansa, ko'p odamlar sog'lig'i jiddiy xavf ostida qoladi, deydi Milliy tibbiyot institutidan doktor Anthony Fauci. Qizamiq miya shikastlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Oqibatda bola ko'r yoki kar bo'lib qolishi, hatto nobud bo'lishi mumkin.
In the pre-vaccine era, before we had the measles outbreaks, we had about 500.
Vaksina yaratilishidan oldin AQShda yiliga 500 ga yaqin bola hayotdan ko'z yumardi. 50 ming bola shifoxonaga yotqizilardi, deydi Baylor tibbiyot institutidan doktor Piotr Hotez. Bemorlarning aksariyati 2 haftada oyoqqa turib ketadi.
If a child acquires measles, even in a country like the United States,
Amerikada ham qizamiqqa chalingan bolaning immuniteti ma'lum vaqtgacha tushib ketadi. Organizm zaiflashib, infeksiyaga moyil bo'lib qoladi, deydi doktor Flavia Busterio. Qizamiq havodan yuqadi. Yo'talish, aksirishning o'zi kifoya. Bir bemor bir aksirganda 18 tagacha odamga yuqtirishi mumkin. Ular esa o'z navbatida boshqalarga. Shu tariqa virus tez tarqaydi. Uni yuqtirgan odamning 90% bemorlashadi, agar emlanmagan yoki u kasalga oldin uchramagan bo'lsa. Qizamiq virusi eshik tarmog'i, stol va boshqa mebelda 2 soatgacha tirik turadi. Qo'l tegsa kasallanish turgan gap.
It's incredibly contagious and the kids
Qizamiq nihoyatda yuqumli. Kasallangan bolalarning ahvoli juda og'ir, deydi bolalar shifokori Hope Scott. Burun oqishi, yo'tal, isitma va ketidan tanadagi qizil toshmalar qizamiqning ilk alomatlari hisoblanadi. Amerika pediatriya akademiyasi shifokorlarga farzandlarining emlanishini xohlamaydigan ota-onalar bilan muloqot qilishni tavsiya qiladi. Virginia bolalar tibbiyot markazidan doktor Hope Scottning aytishicha, uning klinikasi ota-onalarga kechroq emlash dasturini taklif etadi.
We'll work with them probably till about age 2 or so.
Ota-onalar bilan bola 2 yoshga to'lgunga qadar aloqada bo'lamiz. Agar shu payt ichida bola emlanmasa yoki ota-ona dasturga amal qilmasa, ularni dasturdan chiqaramiz, deydi doktor Scott. Qizamiqning oldini olishning eng yaxshi yo'li vaksinaning 2 dozasini berish. AQSh yuqumli kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi birinchi dozani 1 yoshda, ikkinchisini 4 yoshdan 6 yoshgacha oraliqda olishni tavsiya etadi. Har ikkala doza o'z vaqtida olinganda tanada qizamiqqa qarshi 97% himoya hosil bo'ladi. Farog'at Ishbekova, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.